Nancy Ван Пелт пише: кризата на интегрирането в новото общество започва, когато новите вярващи не успяват да заменят старите си приятели с нови и по този начин не стават част от социалната мрежа на църквата. Едно проучване показва, че новите членове трябва да създават 8-10 приятелства в първите 9 месеца от членството си или ще напуснат. Те често се чувстват сами и изолирани, дори от собствените си семейства, поради новото си посвещение. Симптомите, които показват, че новообърнатите са поели пътя навън, започват с идване от време на време и закъсняване на църква. Или пък си тръгват веднага след края на богослужението, без да се опитват да общуват с другите. Седят сами, изолират се и рядко или никога не посещават социалните мероприятия. Всички тези споменати хора се нуждаят от някой със сърце, изпълнено с любов и грижовно гостоприемство. Бог е възнамерил да има социална подкрепа за тези хора. Без значение как са дошли да се присъединят към църквата, първата година е най-критичното време за новите членове. Единственият най-важен фактор в задържането на нови членове е колко лични приятели са създали. Ако нов член създаде 6 или повече лични приятелства по време на първата година, най-вероятно той ще остане активен в църквата. Ако ли пък не, най-вероятно тези хора ще останат неактивни и няма да се включват в дейността на църквата. Когато срещаме хора в нашите църкви и ги караме да се чувстват добре дошли, ние научаваме техните нужди, духовни, физически и социални. Тогава можем да служим на тези нужди. Канейки хора в църквите и домовете ни, ние създаваме приятелства и покажаме непознати за самотния търсещ сред нас. Гостоприемството, ако бъде направено с Христовата любов, е служене. Ние ще забележите, че тази вечер няма да говорим само за това как да каним хората в домовете си. Това е важно и е част от гостоприемството. Но ние ще говорим за гостоприемството като начин, по който се отнасяме към хората. Ето какво определение дава речникът Нов свят на Уебстърс за гостоприемството. Гостоприемство. Действието, практиката или качеството да бъдеш гостоприемен, изпълнено с интерес, развличане на гости. Гостоприемен. Приятелски, любезен и загрижен към гостите, подбуден от или свързан с приятелство и загриженост към гости. Но библейското гостоприемство отива по-далече. И в Римляни, 12 глава, от 9 до 13 стих четем, забележете, любовта да бъде нелицемерна, отвръщавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварайте да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Грижете се за нуждаещите се Божии люди И приемайте чужденци в дома си. Това е добър превод, защото в гръцкия език думата за гостоприемство е любезност към странници или дори чужденци. Християнското гостоприемство се различава от социалното забавление. Забавлението се съсредоточава върху домакина. Домакина трябва да бъде без петно. Домът трябва да бъде без петно. Храната трябва да бъде добре приготвена и изобилна. Домакина трябва да изглежда отпочинал и с добро настроение. Гостоприемството, за разлика от това, се фокусира върху гостите. Техните нужди, независимо дали са място, където да останат, нужда от храна, някой, който да ги изслуша, или приемане. Това е служене, което може да бъде практикувано в дома и в църквата. Това е служене, което може да бъде практикувано както от мъже, така и от жени. И би трябвало да използва уменията и на двете групи. Като практикуваме библейско гостоприемство, ние не трябва да се тревожим, че домът ни не е луксозен, че нямаме бюджет за забавление или че трябва да впечатляваме хората заради самото впечатление. Бог отваря врати за иновативна и творческа гостоприемност, която може да бъде практикувана по много обикновени начини, за да превърже раните на страдащите сърца, да събере и утвърди активните членове на църквата. Реалното християнско гостоприемство се грижи за другите хора, достига до тези, които чувстват, че никой не го е грижа за тях. Може би едно от най-добре познатите предписания относно гостоприемството намираме в Евреи, 13 глава, 2 стих. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои без да знаят са приели гости, за гости ангели. Библията поставя сериозно ударението върху практикуването на гостоприемство. Не само определя гостоприемството като задължение, но и рисува много красиви картини в упражняването на тази благодат и на благословенията, които тя донася. Първо сред тях е преживяването на Аврам. Спомняте си историята, когато той посрещна ангели, преди да бъде унищожен Содом. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости ангели. Тези дела на учтивост Бог счете за достатъчно важни, за да бъдат записани в Неговото Слово. И повече от 1000 години по-късно вдъхновеният апостол се обърна към тях с тези думи. Елън Уайт пише в Адвентен дом следните думи. Привилегията, която бе дадена на Авраам и Лот, не е отказана и на нас. Като показваме гостоприемство към Божиите деца, ние също можем да приемем Негови ангели в нашите домове. Дори в наши дни ангели в човешки вид влизат в домовете на хората и биват посрещани от тях. И християни, които живеят в светлината на Божието присъствие, винаги са придружавани от невидими ангели и тези святи същества оставят след себе си благословение в домовете ни. Гостоприемството спаси живота на Лот и неговите дъщери и можеше да спаси и останалата част от семейството му, ако бяха пожелали. Библията казва, че понякога гостоприемството е много простичко, като например да споделите чаша вода. Четем в Марко, защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. Друго гостоприемство обаче може да бъде по-сложно. Като това на вдовицата от Сарепта. Спомнете си какво поиска Илия от нея. Поиска цялата налична храна, която имаше. Или пък не можем да не забележим примера на сунамката, която с подкрепата на съпруга си направи стая за Елисей, в която той, когато минава покрай техния дом, да си отпочива. Сунамката получи своето благословение, също както и вдовицата от Сарепта. И двете загубиха децата си, но след това тези деца бяха върнати към живот. Какво щеше да стане с тях, ако те не бяха проявили гостоприемство? Разбира се, най-добрият пример за гостоприемство е Исус. А той дори не е имал дом, но пък е използвал това, което е имал. Христос даде в собствения си живот един урок на гостоприемство. Когато бе заобиколен от гладно множество до морето, той не ги отпрати отпаднали в домовете им, а каза на учениците си: «Дайте им вие да ядат». Чрез творческата си сила той осигури достатъчно храна, която да удовлетвори тяхната нужда. И все пак, колко бе обикновена храната, която той им осигури, тя беше какво? Хляб и риба. Това беше тяхната ежедневна храна. Нищо, което да е по-специално. В Библията намираме много стихове, които подкрепят ежедневната проява на гостоприемство. Дойде човешкия син, който яде и пие, и казват: «Ето, човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците, но пак мъдростта се оправдава от делата си». Бъдете гостолюбиви едни към други, без роптание, според дарбата, която всеки е приел. Служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: «Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Във всичко ви показах, че така трудещите си трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: „По-блажено е да дава човек, отколкото да приема“. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Понеже не искам други да бъдат облегчени, а вие отеснени, но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност, така щото да има равенство. И последния стих, който аз страшно много харесвам, всъщност предпоследния, но който всички познаваме много добре: защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странни бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Кога каза Исус тези думи и по какъв повод? Спомняте ли си? На кой го каза? На овцете. Гостоприемството ще бъде един ден мерило за това къде ще се намерим ние. А царят в отговор ще им рече: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили». Гостоприемството започва още пред вратите. Чии врати? Църквата е един логичен център за гостоприемство. Ние сме Божие семейство. Църквата може да бъде едно от малкото останали места, където можем да се срещнем с хора, които са различни от нас, но формират едно по-голямо семейство. Понякога можем да бъдем способни да говорим с действия, вместо с думи. Въпреки това, всички ние проповядваме една проповед на хората около нас, независимо дали е с действия или с думи. Кои са условията една църква да бъде гостоприемна? Ето няколко прости неща, които можете да направите, за да направите един посетител да се чувства приет във вашата църква. Първо, един посетител би трябвало да може да намери църквата ви. Църква Варна е на едно централно място и лесно може да бъде намерена. Телефонният номер на църквата ви или на пастора ви включени ли са в телефонния указател? Или лесно достъпни ли са? Църквата ви фигурира ли в списък с църкви във вашия град? Църквата ви има ли ясна и приветстваща табела на пътя? Има ли място за паркиране, ако посетителите са с автомобили? Това не винаги зависи обаче от нас. Как изглежда църквата отвън и отвътре? Каква е миризмата и самото чувство във вашата църква? Можете ли да направите температурата приятна? Когато посетителят или редовният църковен член влезе в църквата, той би трябвало да бъде топло приветстван. Ако имате църковен бюлетин, дайте му го. Насочете го към подходящата за децата му стая за съботно училище. Възрастните би трябвало да бъдат насочени към клас, който е подходящ за тях, или група, която е подходяща за тях. Ако е възможно, представете ги на църковен член, който може да седне заедно с тях и да ги запознае със службата. Един пример за църковно гостоприемство. Когато бяхме в Румъния, съвсем в началото ние не владеехме езика и съвсем естествено, когато ходихме на църква, това беше кошмар за нас, защото почти нищо не разбирахме. Но една вечер един човек се приближи, той не знаеше български. Беше с един лист и с един химикал в ръката си, седна до мене и започна да прави резюме на проповедта. Пишеше стиховете, къде се намират, и две-три ключови думи от проповедта. Вярвате ли ми, толкова бях зажадняла да чуя, да разбера нещо, разплаках се. И до ден днешен си спомням този жест. И този човек от тогава ми стана близък, заради това, че той прояви разбиране и гостоприемство. Научете името на човека, който е дошъл да посети вашата църква. Намерете неща, в които да го утвърдите, ако той остане. И слушвайте хората около вас внимателно. Зачуих се дали да ви кажа нещо. Обикновено, когато се запознавам с хората, гледам да си кажа името и ми обягва името на човека, който е срещу мен. Това е грешка. Запознайте хората, с които вече вие сте се запознали, с други хора. Останете с тях след първото здравей. Познавам човек, който след като едно семейство беше дошло в църквата, от вратата ги пое, запозна се с всичките членове. Те имаха деца, Заведе ги в детската група, остана с другите до края на богослужението, покани ги след това на обяд и тези хора останаха в църквата. После, когато те споделиха какво ги е накарало да останат, е било точно тази жена, която е била една от най-скромните жени в църквата, но е обърнала внимание на едно семейство. Наблюдавайте езика си. Ако църквата ви има бюлетин, трябва да се внимава всички думи, особено тези, описващи богослужението, да бъдат лесно разбирани от тези, които нямат църковна среда. Съобщенията, независимо дали се дават в писмена или устна форма, би трябвало да са ясни. Не всеки знае какво означава ABC или какво е значението на думите дивизия, съюз или патфайндери, или коя е онлайн. А има много, много повече термини, с които ние сме запознати като адвентисти, но които могат да не бъдат разбирани от един гост. Когато в началото тръгнах, започнах да посещавам църквата, така се случи, че проповедта беше за колпортажа. Ех, какво значи това колпортаж? Колпортьори, колпортаж, колпортьори. Нищо не можах да разбера. Защото не познавах терминологията, с която боравеше проповедника. Гостоприемството би трябвало да се показва и към децата. Ардис Стенбакън, една дама, веднъж посетила църква, в която имало картички на всяка пейка, които казвали, че църквата цени децата и че църковните членове няма да се разтревожат, ако децата направят малко шум и ако членовете биха могли да помогнат с децата на гостите, ще се радват да го направят. Друга църква осигурявала мека безшумна чанта с играчки за всяко малко дете, които да използва по време на богослужението. Скоро и вие си имате още един малък член. Може да помислите за такива меки играчки, с които то да си играе и същевременно да не създава шум. След като новите членове са били в църквата около 6 месеца, може да проучите как те преживяват гостоприемството. Ето някои въпроси, които може да зададете. От кога посещавате? Някои от въпросите може да ви прозвучат много директно. Поне на мен така ми звучат. Получавали ли сте покани да гостувате на членове у домовете им? Имаше ли специално празненство в деня на кръщението ви? След вашето кръщение някой давал ли ви книги? Имате ли някаква отговорност в църквата? Каква съботно-училищна група посещавате? Това са въпроси, които се задават в големи църкви като вашата, където хората трудно могат да се опознават. Проведохте ли семинар за духовните дарби и намерихте ли вашите духовни дарби? Познавате ли пастора? Имате ли нужда, за която би ви трябвала помощ? Участвали ли сте в Господна вечеря след кръщението си? Запознат ли сте с Господната вечеря? Има ли някой от членовете, с когото бихте искали да участвате в Господна вечеря? Какво представлява лидерското гостоприемство? В Тит 1:8 казва за старейшината, че трябва да бъде гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан, доста високо вдигната летвата. Какво четем в Адвентен дом? Да обича гостоприемство е едно от нещата, дадени от Святия Дух, които определят кой да носи отговорност в църквата. А на цялата църква е дадено предписанието. според дарбата, която всеки е приел. Служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Бивши църковни членове също би трябвало да бъдат включени в църковното гостоприемство. Църквата ви общува ли с членове, които вече не я посещават? Знаете ли защо те са избрали да не я посещават? Има ли бивши членове, които да живеят все още във вашата област? Какво прави църквата, за да общува с тях? Все още ли ги каните в домовете си? Опитайте да ги поканите на специални програми. Особено поканете жените на мероприятия. На служба на жените, например. Твърде често, когато един член помоли името му да бъде премахнато от църковния списък, никой не го пита защо е решил да го направи. Но ако ние проявяваме гостоприемство към тези души, а те са много ценни души, те биха били привлечени обратно в църквата ни. И ако ние сме едни обичащи християни. Ето това е гостоприемство. Домашното гостоприемство. Петър казва: преди всичко имайте усърдна любов помежду си. Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Забелязвате ли? Любовта върви ръка за ръка с гостоприемството. Гостоприемството е просто един начин, по който ние изпълняваме заповедта «Обичайте се един другиго». Въпреки, че някои имат дарбата на гостоприемството, тя е нещо, което всеки християнин трябва да развива. Да каним хора в домовете си е важен и възнаграждаващ вид служене. Много хора неохотно канят гости, защото чувстват, че домовете и мебелировката им не са достатъчно луксозни, или няма достатъчно време, или са твърде стеснителни, за да посрещат непознати. Елън Уайт говори и по този въпрос. Дори сред тези, които изповядват, че са християни, малко се практикува истинското гостоприемство. Сред собствените ни хора възможността да се показва гостоприемство не се разглежда така, както би трябвало, като привилегия и благословение. Има твърде малко социалност, твърде малко желание да се направи място за още двама или трима на семейната трапеза, без смущение или парадиране. По-нататък тя говори за тези, които използват извинения като: нямам нищо приготвено, нищо не е сготвено, или които мислят само за собственото си семейство, или имат лошо здраве. Госпожа Уайт пише: те не мислят за друго, освен за себе си, обаче много други може да се нуждаят от съчувствие и подкрепа. Бедността не би трябвало да ни спира да показваме гостоприемство. Някои домакинства ограничават семейната трапеза, за да осигурят скъпо посрещане на посетителите. Това не е мъдро. В посрещането на гостите трябва да има голяма простота. Нека нуждите на семейството изискват първостепенното внимание. Неразумната икономия и изкуствените обичаи често пречат на проявяването на гостоприемство там, където е необходимо и където би било благословение. Редовното снабдяване на трапезата ни с храна би трябвало да е такова, че да можем да приемаме неканени гости без да обременяваме домакинята да приготвя нещо допълнително. Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас, защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене. Това са думи на апостол Павел. Той много често е имал нужда от гостоприемството на църквата, на първата църква. Фива е канила апостола и по явен начин е приемала и странници, които са се нуждаели от помощ. Примерът и би трябвало да бъде следван и от църквата днес. Когато отново ще ви споделя, когато бях в Румъния и някой ни поканеше на гости, все едно ме беше пуснал, не знам как да се изразя, в най-хубавото в къщата си. Толкова ми липсваше понякога това общуване, което имахме помежду си в, което съм имала в църквата си в България, че когато някой се осмелеше да ни покани, това беше за мене празник. Но и никога няма да забравя, още в самото начало, имаше две момчета, които решиха да прекарат, въпреки че не знаехме езика в началото, въпреки че те не знаеха български, решиха да прекарат една цяла събота с нас. Не знам как сме разговаряли помежду си. Може би комуникирахме повече с ръцете, с краката, но това беше една от най-прекрасните съботи, които съм запомнила, които съм преживяла там. Едно добро правило за канене на гости. Нека всичко бъде просто. Един от най-съществените моменти от времето ми като директор на служба на жените, споделя Ардис, бе, когато бях добре дошла в частни домове. Понякога дома беше изтънчен, а понякога скромен. Повечето пъти изобщо не се различаваха от дома, в който аз израснах, или от домовете на моите роднини и приятели. Понякога имаше претрупано меню, а друг път ми даваха напитка и банан. Във всички случаи бивах благословена и никога не си тръгвах гладна. Понякога поради местната култура жените в дома не ядяха с нас. Винаги ценях моментите, когато можех да разговарям с жените и да се запознавам с тях. Това е, което гостите искат. Време с домакините, а не луксозна храна или обстановка. Това беше и нещо, което оценихме и ние тук. Когато ни поканихте на този общ обяд, ние можехме по време на този обяд да разговаряме с вас и вие помежду си. Всеки път, когато планирате някакъв вид социално събиране с приятели, отваряйте кръга, за да включите и някой нов. Нас Иван Пелт пише: молитвата става много важна част от евангелизмът на гостоприемството. Бихте искали да се молите за ръководството на Святия Дух в планирането на събитието? Списъкът с гостите се нуждае от специална молитва и ръководство. Доброто предварително планиране заедно с молитва по време на цялата подготовка ще ви даде по-голяма увереност, тъй като ще започнете да разчитате повече на Святия Дух, докато работите така за другите в такъв тип покани. Молитвата за събитието и за тези, които ще дойдат, а също и последващи молитви за вашите гости, ще са от голяма помощ. Докато непрекъснато практикувате своите нови умения в гостоприемство и ги подсилвате с молитва, ще се чувствате по-уверени и ще постигнете голям успех. Доброто предварително планиране плюс молитва по време на цялата подготовка е равно на увереност. Домовете ни. Домовете ни в адвентен дом Елена Вайт ни призовава да станат прибежищно място за изкушаваните младежи. Едно от най-големите предизвикателства за всяка църква или семейство е как да държим младежите в църквата. Гостоприемството може да бъде част от отговора. Нищо претрупано, нищо скъпо, нищо трудно. Тя отбелязва още. Злото ги кани. Неговите източници са направени ярки и привлекателни. Те приветстват с добре дошъл всеки новодошъл. Навсякъде около нас има младежи, които нямат дом и са много, чието домове нямат издигащо влияние, което да им помогне. И младите потъват в зло. Те отиват към разруха до самата сянка на вратите ни. Бих казала, че младите хора, това е живота на църквата. Какво е мястото на служба на жените в библейското гостоприемство? Първо, ние можем да използваме служба на жените, за да учим жените относно гостоприемството. Можем да провеждаме семинари, посветени на това. Да учим за нуждата да практикуваме гостоприемство така, както Писанието ни заповядва. Също така, когато е необходимо, можем да се учим как да каним гости, църковни членове и непознати в домовете си и така да се радват и наслаждават на едно взаимно общуване. Приемното служене в нашата дивизия, служба на жените в Южноамериканската дивизия е ангажирана в служене, свързано с гостоприемство, наречено приемно служене. Това служене е частично основано върху два текста. А като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата. И като стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост. В съгласие с тези два библейски примера, приемното служене е фокусирано усилие към гостоприемството към всички, които влизат в църквите в тази дивизия. Това е един от важните проекти на служба на жените и отделът е отговорен за обучението. Считано е за толкова важно средство в проповядването на Евангелието, че дивизията официално е гласувала всички отдели да наблегнат на това служене. Те вярват, че една приемаща църква, която изразява християнската любов, е основата за привличането на хора и тяхното постоянно оставане в нея. Приемното служене се състои от екипи, които са обучени и организирани да поздравяват хората на редовните църковни богослужения. Целта е да се остави по-добро впечатление у посетителите за любовта на Исус. Приемното служене позволява на жените да приложат естествените си дарби, таланти и способности. Приемният екип би трябвало да се състои от хора, които са щастливи, комуникативни, точни и отговорни. Да бъдеш християнин и да имаш мисионски дух е важно, но също е важно и да си тактичен, обичащ и учтив. Познаването на редовните членове в църквата е също така важно, така че да могат да бъдат разпознавани новите посетители. В свидетелства, том 2, Елън Уайт пише: мнозина затварят очите си за доброто, което имат възможност да правят за другите, и чрез пренебрежението си изгубват благословенията, които биха могли да получат. Както бе отбелязано с историите на Авраам, Лот, вдовицата от Сарепта, Сунамката и с по-съвременни истории, гостоприемството може да бъде възнаграждаващо. Но трябва да бъдем внимателни и да питаме себе си, дали наистина практикуваме гостоприемство, само защото искаме да впечатлим някого, ли показваме гостоприемство, или пък това може да ни направи да изглеждаме по-добри, или просто ще ни накара да се чувстваме по-добре, или искрено го правим поради това, което Исус направи за нас и защото искаме да споделим това с някой друг. Практикуването на гостоприемство изисква усилие. То ще изисква излизане от нашата удобна зона. Но ако всички ние отворим сърцата и домовете си по начина, по който Бог би искал да го направим, църквата ни ще започне да расте по начини, които преди не сме виждали. Ако всички християни практикуваха библейското гостоприемство, светът ни щеше да бъде коренно променен. Нека всички ние дадем себе си, като служим на Христос в това важно служене. Нека всяка стая в дома ви стане светилище. Нека всички, които влизат в дома ви, да могат да кажат, както едно младо момиче, което точно се е било запознало с Исус: благодаря ви, че ме поканихте. Бог е в този дом. Амин.
Благодаря за хубавата песен, с която хвалим Бога. Благодаря за хубавата тема, която изнесе нашата сестра. Надявам се, тя наистина да се чувства добре тук. И вярвам, че малко или много сме се замислили за това, как трябва да бъдем гостоприемни. Сега ще помоля служебните лица да раздадат трубичките за доброволни дарения.
Сега може да приключим с една обща молитва.